Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Hans-Jörg Schmidt, německý novinář a korespondent deníku Die Welt. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Jaké otázky otevřeme v následujících minutách? Jak funguje velká vládní koalice v Berlíně? A v čem se vlastně liší od té předchozí? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jörg Schmidt.
Cesta ke koaliční dohodě křesťanských a sociálních demokratů byla dlouhá, ale vyplatila se. Těmito slovy ujišťovala po vzniku GroKo, neboli velké koalice CDU, CSU a SPD, kancléřka Angela Merkelová. Vyplatilo se to úsilí, naplňují se její slova, pane Schmidte?
No, já bych říkal, jestli taková vláda by vládla tady v Čechách, říkal bych, že nemaká, ale za to hodně mluví. Je to trošku divný, protože to je vláda, která de facto už máme dlouho. To jsme už zvyklí na GroKo, jak říkají Němci.
Je to stejná sestava.
Ano, ano, ale někdy to vypadá, že ty lidi vůbec neznají ty problémy v prvním řádě, kteří jsou dlouhodobí a kteří vždycky zkusili vyřešit. Nic nefunguje momentálně. Ty lidi nejsou spokojní, ty voliči.
Je tedy v něčem vůbec ta staronová velká koalice jiná? Personálně tam došlo k nějakým změnám. Kancléřka je stejná, je v úřadě po čtvrté.
Největší problém podle mého názoru je, že kancléřka Angela Merkelová je už není tak silná, jak byla. To vidíte taky v kabinetu. Ona sice byla šikovná a má tam někteří lidi kolem sebe, kteří byli víc proti ní ve starých časech. Například bývalý bavorský šéf vlády Horst Seehofer, který kritizoval Merkelovou hodně. Teď je v kabinetu a musí de facto dělat, co rozhoduje celý kabinet.
Znamená to, jestli vám správně rozumím, že Angela Merkelová ztratila takovou tu kritickou opozici uvnitř samotné vlády?
Ne, já myslím, že jsem to trošku jinak. My máme mezi tím tolik problémů, že ti lidi říkají, no to je ale vina Merkelovy. Ona to dělala všechno, tento chaos, co se týče například uprchlíci, jo. Chybí trošku elán u Merkelovy. Je trošku, někdy máme takový pocit, že spí, neříká nic, týden neříká nic. To je něco úplně nového, nejsme zvyklí na to a no, máme prostě ten dojem, že je slabší, než byla předtím.
Čím si vysvětlujete její pasivitu?
To je úplně jednoduché. My máme tolik problémů a ty problémy souvisí s kancelářkou. Není to krásný mluvit o vlastní chybě například, jak kdo to dělá dobrovolně. Ja? To je ten problém. Kancelářka čekala vždycky na nějaký vlnu a pak surfoval na tento vlně. Ja? Ale ty lidi jsou momentálně principiálně naštvaní. A je nic krásného, žádná téma, kde Merkelová by mohla říkat, no to dělali jsme prima, ne, milí voliči? Ne, nemáme nic.
Má ale kancelářka řešit problémy jiných rezortů? Každý má přece svého šéfa.
Problém je v tom, že samozřejmě máme pro každý resort vlastní ministr, ale odpovědnost pro všechno má kancelářka. A jestli ty lidi mají ten dojem, že kancelářka je slabá, to má nějaký následky na celou vládu.
Co jsou ty hlavní nejpalčivější problémy v Německu?
Nejvyšší problém zase, nebo ještě, to jsou ty věci kolem běženci.
Možná bychom to mohli, pane Schmidte, rozdělit. No. Které problémy ta staronová vláda zdědila po té předchozí a které problémy mezi tím vyvstaly?
No, de facto to jsou staré problémy, kteří teď ale slyšeli jsme poprvé. To jsou věci, kteří se staly v roce 15 a 16. Měli jsme tam obrovský skandál v úřadu pro azylanty v Brémach, kde víc než 1000 tam přišli, neměli nárok na azyl, ale zaplatili pro každého 1000 euro a hotový.
Připomenu, že my náš rozhovor předtáčíme. V této chvíli policie zjišťuje, jestli byla v tom chování úředníků, jakou roli hrála korupce. Ano. Není ironie osudu, že tento problém řeší a ten požár musí uhasit bývalý bavorský ministerský předseda Horst Seehofer, nyní spolkový minister vnitra.
No, on má opravdu velký pech. Právě Seehofer, který byl vždycky tak tvrdý, co se týče podmínky pro imigrace, jo. Kritizoval Merkelovou za to, že ona by byla příliš velkorysá a podobně. On teď má jako dědictví ty staré věci. Všechno bude ještě horší, jestli myslíme na to, že budeme mít volby na Bavorsko. A CSU tam potřebují absolutní
většinu.
Jestli Seehofer nestíhá to vyřešit, může mít obrovské následky. Víte, nejde o tom, že máme tolik beženci u nás. Jsme zvyklí mezi tím na někteří věci. Jde o tom, že nemáme pořádek. Pořádek v institucích, na úřadech a tam je korupce a všechno možného. Tam jsou taky lidi, kteří jsou milí a myslí to dobře a já to vidí takový chudáci, kteří opravdu měli strašně zkušenosti s války nebo já a říkají, musíme něco dělat. Ale nekontrolují přesně, odkud jsou ty lidi a podobně.
A jak je to možné, když přece Německo není vůbec poprvé, byť ten příliv v roce 2015 byl enormní, ale není to vůbec poprvé v historii poválečné Německa, kdy ano. Přijelo do země tolik uprchlíků.
Ten problém...
Žadatelů o azyl obecně.
Ano, ano. Máte to úplně recht. Měli jsme vždycky takový problémy, že lidi přišli, ale není tolik. V roce 2015 přišli denně tisíce a tisíce. A ten problém je vždycky, jestli přijde nějaký migrant a požádá o azyl, to je nějaký individuální právo. To znamená, úřady potřebují trošku čas a musí to všechno vyšetřit, co on říkal, byl pravda a podobně. A opravdu, jestli má nárok na azyl. A to trvá trošku. A teď přišli takové množství, taky kancelářka říkala, no to musí fungovat rychlejší. Jo, ale jestli to bude rychlejší, to neznamená automaticky, že to bude právní. Nefungovalo hodně věcí a snad měli jenom v úřadech příliš práce. To je dost možný. Korupce to je zase něco jiného, ale korupce všeobecně v Německu není to takový problém. Jo.
Může mít tento případ, tento skandál dopad i pro samotnou Angelu Merkelovou?
Samozřejmě, to je něco poprvé, že Merkelová jako kancelářka je ohrožená. Češi znají krásná věta, budeme to zvládnout. To byl omyl. Němci to mezi tím ví. To je její největší problém. To znamená, jsou hodně lidí, kteří říkají, to je jenom a jenom vina Merkelovy. To je samozřejmě blbost. Já. Ale je to tak, ty lidi, normální lidi říkají to takový. Bude velmi pravděpodobně v Bundestagu výbor,
vyšetřovací výbor.
Samozřejmě v prvním řadě tam jde o to, jak bylo to možné v Brémách a nejenom tam, musím k tomu dodat. Ale například Alternativa pro Německo bude to využívat a zeptat, jaká vina má kancelářka. A AfD nebude jenom mluvit o Brémách a takový věc. Ne. Chce mluvit o role, kteří hrála kancelářka. A to může mít velký vliv na náladu v Německu všeobecně. Kdo zatím vůbec neříká nic o tom, to je kancelářka. Kancelářka vidí to taky. Jo?
Převzala metody Helmuta Kohla vysedět problémy.
Ano. Víte, nejde o nějaký maličkost, že ráno nebyly housky. Teď to je něco úplně jiného. My všechno víme, že v Německu tento problém uprchlíců hrají mezi tím takový dominantní rolu. Já říkám to znovu. Ne, protože máme ty beženci. Jo? Máme tam problémy, samozřejmě, to není tak jednoduché, co se týče integrace například. No, to nemáme dost peníze pro takové věci. OK, to je jedna věc, ale ten nepořádek. To víte, jo?
Myslíte Češi... na úřadech?
Ano, Češi říkali vždycky, jestli zeptali jste, jaký jsou Němci. No, to je disciplín, tam je pořádek. A pořádek už není. A to je velký problém.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jürg Schmidt.
Označil byste tedy, pane Schmidte, aktuálně zcela největší problém Německa příliv uprchlíků v roce 2015, nebo jsou to jiné problémy, které s tím možná souvisí, ale třeba i ne. Hodně se hovoří o zdravotnictví.
No, my máme aktuální problémy dost. No. Merkelová mluvila v Bundestagu, kšeslila obraz situace ve země velmi růžové. Všechno funguje, jo, všichni jsou spokojní, ale není to tak, samozřejmě mluvili jsme o tom. Někteří problémy jsou opravdu velmi aktuální, souvisí taky s migrací, například, že nemáme v Německu dost bytů. Bytu, kteří můžeme normální lidi zaplatit, co se týče nájem například. To je velký problém. Samozřejmě ty lidi, kteří přijdou k nám, mají taky nárok na nějaký byt. To nejde jinak. Ja. Seehofer sice má plán, že všichni uprchlíci, kteří přijdou, budou zůstat na nějakém centrum, až je to rozhodnutý o tom, jestli můžou zůstat nebo ne. Ale to nefunguje. To jsem úplně jistý. Jestli tam máte 2000 lidí dohromady například, kteří musí víc než... Je to nebezpečný taky trošku. Druhá věc, zdravotnictví. My máme v prvním řádě velké problémy, co se týče péče o staré lidi, kteří jsou v domově nebo takový, jo. Tam chybí personál, hodně personál tam chybí. Mluví o 20-30 tisíc lidí, kteří tam chybí.
Slýcháme už několik let, jak stárne hodně německá populace.
Samozřejmě, jo. Budeme všichni starší. Ano, ano, to je velký problém, to víme už dlouho. Nikdy nemluvili jsme o tom. Kancelářka teď musí něco dělat a má inteligentní, velmi šikovný a mladý ministr zdravotnictví, kteří má nápady, ale on říká, OK, potřebujeme lidi, kteří tam pracují, ale není 30 tisíc, 8 tisíc. Ale 8 tisíc nestačí. Každý to ví a spoříme. To nikdo nepochopí, protože jde o lidech. Německo má tolik peníze, ale není pro starý lidi. To je hanba.
Když jsme u těch personálí, zmínil jste se o novém ministru zdravotnictví, jak si vede nový šéf financí Olaf Scholz, sociální demokrat, v čem se liší od svého předchůdce, křesťanského demokrata Wolfganga Schäubleho?
No de facto vůbec neliší. To byl téma velká, že SPD, sociální demokraty chtěli za každou cenu ministerstvo financí. A chtěli dělat všechno jinak. Musíme k tomu dodat, že ten bývalý minister financí Wolfgang Schäuble dlouhodobě tam pracoval a on byl takový hrdý, že Německo neměl žádný dluhy. On nechtěl investovat něco vůbec a vůbec nechtěl nic zaplatit v rámci eurozóna pro Italové a podobně, no? Španělsko nebo Řecko. A všichni očekávali, že ti sociální demokrati, konkrétně Olaf Scholz, bude investovat. Peníze máme dost, průmysl funguje perfektně, máme vynikající čísla ekonomicky, data, všechno je super. Ale on spoří úplně stejný jako Schäuble. Ja, to vede k tomu například, že máme teď otevřený cirkus mezi panem ministrem a ministříně obrany. Von der Leyen, která říkala, my potřebujeme hodně peníze, hodně víc peníze, protože ten vztah v Bundeswehru je strašný, nic nefunguje, ten vojenský materiál je v katastrofálním stavu. Ale pan Scholz říká, žádný peníze nemám.
Přitom, pane Schmidte, nevím, jaký je váš názor, když říkáte, že peníze Německo má, státní kasa, dostatek, tak pak by mohla vyřešit i podstav na přetížených úřadech, ať už práce, nebo imigračních úřadech, nejenom v Brémách. Jak z toho ven?
My máme dost peníze. Češi, my známe to taky. My máme teď v Praze například problémy s mostami. No já to můžete modlit, nebo můžete něco dělat. My máme úplně stejné problémy v Německu a tam musíme něco dělat. A zároveň my máme ty peníze. A tam chybí momentálně slovo Merkelovi. Samozřejmě, co se týče obrany, americký prezident Trump, který říká 2%, každý musí zaplatit, každý země NATO, to nechceme. OK, to je jedna věc, ale druhá věc, asi musí to fungovat trošku, ja, že máme materiál, že my máme tolik helikoptery, ale půlku nemůže lítat.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jürg Schmidt.
Jako politiku tedy razí těch posledních měsících Angela Merkelová?
Kouká jenom na to a neříká příliš.
Myslíte, že se udrží tak, jak se v podstatě spekulovalo docela záhy po volbách, když se nedařilo, kdy zkrachovala ta jednání o takzvané Jamajce, tak už tehdy se objevily možná dokonce před volbami samotnými spekulace o tom, jestli Angela Merkelová, pokud se stane kancléřkou, jestli tedy vydrží opravdu ty 4 roky.
Já to nevěřím mezi tím. Já to nevím. Já říkal jsem to vždycky, ona je taková tvrdohlava, dobrovolně nebude odcházet sama, ale mezi tím nejsem už úplně jistý.
Mohla by souviset ta její pasivita s tím, že se už možná připravuje na odchod, předčasný odchod?
Já nevím. Víte, já mám taky trošku... Já nechci to přehánit. Já nemám strach o paní Merkelovou, já vím, to je úplně jedno. Ale jestli říká jsem, že ona je slabá, to nevidíte jenom v Německu. Koukejte na to, jak dlouho čekal například francouzský prezident Macron na nějaký pomoc z Německa. On měl krásný nápady, co se týče Evropa, a on čeká a čeká až to teď. Párkrát spolu mluvili, ale Merkelová blokuje.
A z jakého důvodu?
No, samozřejmě někteří nápady Macrona nejsou tak krásní pro Němci, jestli například mluví o tom, že potřebujeme v EU nějaký ministerstvo financí, nebo by bylo to krásné, jestli by měli jsme rozpočet EU. Pro Němci rozpočet je úplně svatý. Jo?
No a není to tak, že prostě ten Berlín chce hrát ty první housle a Paříž
ne, ne, to druhé. Nemyslím. To nemyslím. De facto myslím, Merkelová je vděčná, že teď má francouzský prezident po boku, ale co on měl v hlavu, to byl zase příliš hned pro Merkelovou. To nechtěla všechno ty věci.
Je možné, že se Angela Merkelová více profiluje nebo věnuje té zahraniční politice. Nedávno již po 11., co stanula od roku 2005 v čele německé vlády, navštívila Čínu. Stává se Čína významnějším obchodním partnerem Německa místo Spojených států? Tam dokonce v roce 2016 vystřídala Čína pozici Ameriky.
Fakt je, že Merkelová má velký problém s americkým prezidentem. Ale to není jenom její problém. No. Na druhé straně musíme taky přiznat Němci, že všechny jiné státy mají obrovský deficit, protože my děláme krásné kšefty, export funguje perfektně, ja, a to nejde tak dlouho. To samozřejmě, já to chápu, že Trump říká ne. To je jedna věc. Samozřejmě, ten problém je, že mezi Spojených státech a Německem momentálně vůbec neexistuje žádná téma, kde by mohli jsme říkat, jo, ok, to děláme spolu, takový. Ja? My máme jenom problémy a ti Číňani zase by mohli být nějaký východisko. A ti Číňani sami mají velký zájem o spolupráci s Německem proti USA. Ja? Ale na druhé straně německé firmy nemají rovnoprávně podmínky v Číně. Například, jo, jak Číňani v Německu. To je taky něco, co musíme vyřešit. Ale všeobecně si myslím, Čína bude mít obrovský, no, větší význam než USA pro Němci.
Je ještě Evropa, konkrétně Německo, spojencem Spojených států?
Já si myslím, že Amerika už není spojenec Evropy například. Protože ten atomový díl s Teheránem, divadlo kolem Korea, to jsou věci, které Evropáni, Němci nepochopí.
Co si slibovat od té nové německé vlády? Co prosazuje? Jaký kurz? Jakou politiku?
Víte, jestli koukáte do ten koaliční smlouvy, tam je furt řeč o Evropě. Evropa. Ja? A jak to říkal jsem už, Macron čeká na něco. Ja? On potřebuje pomoc z Německa a nic nebude. A vlastní víze Němci nemají, nebo kancléřka nemá. To musíme snad dělat nějaký rozdíl. Ja? Němci už mají pár víze, ale S kancelářkou momentálně to vůbec nefunguje.
A minister zahraničí?
Minister zahraničí je nový. Pan Maas.
Ale přece to jsou lidi, pane Šmita, leta v politice.
On se hodně učí právě. Ja? On byl v Moskvě a ten Lavrov, ten minister zahraničí, to je opravdu profik, dlouhodobý v úřadě, nebral ho vážně. To jsou mi věci, pak zkusí ten nový minister zahraničí německý, mluví hodně o sankci a takové věci. On taky nemá víze. Každý to ví, že Němci musí taky někdy spolupracovat s Ruskou. Je to tak, nejde to jinak. Nebo Evropa všeobecně, ja? Ale neslyším nic konstruktivního.
Zvolila Angela Merkelová špatný tým?
Tak, ne, to nevěřím. Chybí de facto...
Nebo považujete za hlavní problém v té vládě právě Angelu Merkelovou?
Já si myslím, že je to tak. Chybí jí elán, víze. Ja, je to hodně málo, co momentálně je. A je to alfa omega. Jestli může mít krásný ministry, ale šéf nebo šéfka má fungovat v prvním řádě. Je to tak.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí německý korespondent deníku Die Welt Hans-Jürg Schmidt.
Přednedávnem jste se zúčastnil konference v Berlíně o budoucnosti Evropy. Tipuji, že ta hlavní debata se točila nejspíš kolem řešení a důsledků uprchlické krize.
No, tam mluvili v prvním řádě kolegyně ze Süddeutsche Zeitung a ten mluvčí EU pro Německo. A mluvili o tom, jak všechno bude krásný, například co se týče migrace. A byli úplně jistí, že budeme mít taky nějaké východisko, jestli ty Češi, Slováci, Poláci a Maďari to nechtějí, ty kvóty a podobně. Ja? A já koukal jsem a slyšel jsem to a říkal jsem, to snad není možný. Jsou velmi optimistický. A pak říkala kolegyně ze Süddeutsche Zeitung, no víte, to byl vždycky takový. Děláme nějaký balíček, tam jsou pár hodně zajímavých věcí, například pro ty Češi, a raz, dva, už to máme. My jsme zvyklí na to. My dělali jsme to vždycky, jestli máme problém. Ja, například Češi nechtějí nic zaplatit. Budeme dělat nějaký nabídku, balíček, a v tento balíček jsou krásné, zajímavé věci pro Češi, kteří nemůžu odmítnout. A na druhé straně musí ale říkat, OK, jsme připraveni, ty kvóty nechceme příliš, ale OK. A já říkal jsem, víte, to jsou věci, kteří fungovaly dlouhý lety v západní EU. Ja? Ale před 14 lety vstoupili jsme my taky do EU a jsme zvyklí na něco jiného. Nebo my nechceme to znovu, že teď Brusel říká, co říká předtím Moskva. A to jsou věci, kteří vůbec nerozumí. To je takový, nerozuměný, že všechno bude fungovat dál, jak to byl zvyklost. No, máme jiný časy, máme jiný EU, máme Vyšegradský čtyřku tam a je to dobrý, ale musíme se zvyknout na to. To nefunguje tak jednoduchý, že říkáme, no to děláme, jo, a tak šup.
Podle dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění pro Čechy je mezi osobnostmi světové politiky nejdůvěryhodnější prezident Miloš Zeman. Za ním skončili jeho slovenský protějšek Andrej Kiska a Emmanuel Macron, francouzský prezident. Ani tito politici ovšem nezískali důvěru nadpoloviční většiny respondentů. S největší nedůvěrou čeští občané naopak vnímají německou kancléřku Angelu Merkelovou, Donalda Trumpa, amerického prezidenta a ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Co mám říkat na tom? Pro mě jako Němec je to těžký, ale musím říct, že dokonce pochopím to. Je to tak, Merkelová měla její šance tady v Čechách, ale bohužel nevyužívala to tak perfektně. Migrační krize, to je jenom jeden bod. No.
Jak odhadujete vůbec ten další vývoj česko-německých vztahů za této situace?
To není tak jednoduchý, protože migrační krize, to je takový velký problém na úrovni evropský. Já si myslím, že jestli to bude dominantní a jestli opravdu budeme mít v Bruselu pár rozhodnutí, že budeme rozhodovat o takový problém s většinou, že neexistuje žádný možnost na veto, že Češi například nemůžu říkat ne, my to nechceme a budeme volit proti. Jestli to nebudeme mít a máme znovu takovou situaci, kteří už měli jsme, že Češi musí něco dělat, to bude velký problém. Babiš mi říká, že takové věci už nesmí se opakovat. On myslí na vlastní země a myslí na Češi. Každý český občan by to podepsat. Já mám to pochopení za to.
Hans Jörg Schmidt, korespondent německého deníku Die Welt, novinář a spisovatel. Já vám děkuji za vaše názory a těším se opět na slyšenou.
Děkuji za pozvánku.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.